Շուտով եկավ Գեյշան։ Ջահել 17-18 տարեկան մի աղջիկ էր։ Սիմամուրան միայն նայեց նրան և լեռներից իջնելու պահից նրան տանջող ծարավն իսկույն չքացավ։ Տխուր էր։ Ճանալով ցույց չտալ իր փչացած դրամատրությունը, նա այնպիսի տեսք ընդունեց, թե իբր նայում է թուղ, դեռևս անհամաչափ ձեռքերով բարեհոգի ու մի տեսակ բոլորովին անմեղ այդ աղջկան, բայց իրականում նայում էր լեռներին, որ կանաչին էին տալիս աղջկա ետևում, պատուհանի բացվածքի մեջ։ Նա զրուցելու ցանկությունն անգամ կորցրեց։ Աղջիկը տիպիկ խուլ ծայրամասային գեյշա էր։ Սիմամուրան բոլորովին վհատվեց, երբ կինը, հավանաբար համարելով, որ ինքն այստեղ ավելորդ է գնաց։ Նա մտածում էր լոկ մի բանի մասին, ինչպես ճամփու դնել գեյշային։ Սա արդեն մի ժամի չափ նստած էր։ Բարեբախտաբար Սիմամուրան հիշեց փոստային փոխանցման մասին և, պատճառ բերելով նրա հրատապությունը, գեյշայի հետ միասին դուրս ելավ համարից։ Բայց դուրս գալով հյուրանոցից, նա շրջվեց ու հայացքով ընդգրկեց տան ետևում վեր բարձրացող կանաչ, ջահել սաղարթով շնչող լեռը։ Այն ձգում էր, և Սիմամուրան առաջ ճանապարհն իմանալու ուղղվեց լանջնի վեր։ Նրա ծիծաղը բռնեց, թեև կարծես ծիծաղելու ոչինչ չկար։ Հաճելի հոգնություն զգալով նա ետ դարձավ և կիմոնոյի քղանցքը օբի արանքը խրելով ցած վազեց։ Նրա ոտքերի տակից վեր թռան երկու դեղին թիթեռներ։ Թիթեռները միահյուսվելով ավելի ու ավելի վեր էին ճախրում։ Իսկ երբ նրանք շատ հեռու թռան և թևածեցին ինչ-որ տեղ բարձրում, նրանց դեղին գունավորումը սկսեց բոլորովին ճերմակ թվալ։ «Ձեզ ինչ է պատահել»։ «Ձեզ ինչ է պատահել»։ Կինը կանգնած էր կրիպտոմերիաների պուրակի ստվերում։ «Դուք այնքան ուրախ եք ծիծաղում»։ «Միտքս փոխեցի»։ Սիմամուրան կրկին առանց պատճառի ծիծաղեց։ «Միտքս փոխեցի»։ «Իսկապես»։ Կինը հանկարծ մեջքով դեպի նա շրջվեց և դանդաղ քայլեց դեպի կրիպտոմերիաների պուրակի խորքը։ Սիմամուրան լռելայն հետևեց նրան։ Դա մի սինտոիստական տաճար էր։ Կինը նստեց շան քարե, մամրակալած արցանի կողքին ընկած սալին։ «Սա ամենազով տեղն է, նույնիսկ ամռան ամենաթեժ պահին ցուրտ քամի է փչում»։ «Ինչ է, այստեղ բոլոր գեյշաներն են այդպիսին»։ «Կարծեմ բոլորը, մեկը մյուսին նման են»։ «Ճիշտ է, հասակավորների մեջ գեղեցիկները կան»։ Նրա ձայնը չոր էր հնչում։ Նա խոնարեց գլուխը։ Պարանոցին խաղում էր իրիկնային կանաչի արտացոլանքը։ Սիմամուրան նայեց վեր, ճյուղերին։ Կրիպտոմերիաների բները միանգամայն ուղղաձիգ էին ու շատ բարձր։ Այնքան բարձր, որ հնարավոր չէր կատարը տեսնել, եթե անգամ նայեր ողջ մարմնով ետ թեքված ու ձեռքերով հենված մեջքիդ ետևի ժայռին։ Ծառերի մուգ սաղարթը ծածկում էր երկինքը և դրանից մեղմ զնգզնգում էր լռությունը։ Սիմամուրան մեջքով հենվել էր ամենածանր կրիպտոմերիային։ Ծառի հյուսիսային կողմի բոլոր ճյուղերը չգիտես ինչու չորացել էին։ Ոստերը դուրս էին ցցվել բնի մեջ խրված ցցերի նման և երկնային սարսափազդու զենք էին թվում։ «Հասկանում ես, ես մոլորված էի»,  ծիծաղելով ասաց Սիմամուրան։ «Կարծում եմ, թե այստեղ բոլոր գեյշաները գեղեցիկ են»։ «Իսկ ինչու»։ «Որովհետև լեռներից իջնելուց հետո առաջինը քեզ հանդիպեցի»։ Նա հիմա էր միայն գլխի ընկնում, թե բանն ինչ է։ Յոթորվա ընթացքում լեռներում ձեռք բերած առույգությունը ելք էր փնտրում։ Սակայն սեփական առույգությունից ձերբազատվելու ցանկությունից չէր այրվի, եթե չտեսներ հենց այս կնոջը։ Կինը Սևերուն նայում էր հեռավոր գետին, որ փայլփլում էր մայր մտնող արևի ճառագայթների տակ։ Երկուսն էլ շփոթված էին։
«Վայ, դուք երևի ծխել եք ուզում»,
ասաց կինը, ճանալով հնարավորին չափ անկաշտ կանդ պահել իրեն։
«Այն ժամանակ ախր ես ձեր համարը վերադարձա, բայց դուք արդեն չկայիք. Մտածում եմ, ուր է գնացել տեսնես»։ «Եվ հանկարծ պատուհանից տեսնում եմ, թե ինչպես եք սրընթաց լեռը բարձրանում»։ «Մենակ»։ «Այնպես ծիծաղելի է»։ «Իսկ հետո տեսա, որ մոռացել եք գլանակները»։ «Դե ես էլ հետս վերցրի»։
Կիմոնոյի թևքից դուրս բերելով գլանակները, նա դրանք տվեց Սիմամուրային և վառեց լուցկին։ «Այդ աղջկա հետ լավ չստացվեց»։
«Ոնց կարելի է, Այդ արդեն հաճախորդի գործն է, երբ բաց թողնել։
Լսվում էր քարքարոտ հունի մեջ մեղմորեն ճողփացող գետի աղմուկը։ Կրիպտոմերիաների բների արանքից երևում էին լեռները, լանջերին թանձրացող ստվերներով։
Չէ՞ որ հետո քեզ հանդիպելիս ես կապսոսան, որ ժամանակ եմ անցկացրել ուրիշ, ոչ քեզ նման գեղեցիկ կնոջ հետ։
Չեմ ուզում այդ մասին լսել։ Ինչ համար մարդ եք, սակայն,
չարությամբ ու ծաղրանքով ասաց կինը։ Բայց նրանց հարաբերություններում ինչ-որ բան փոխվեց։ Ամեն բան արդեն այլ էր, քան այն ժամանակ, մինչև գեյշայի գալը։
Հենց որ Սիմամուրային պարզ դարձավ, որ նա ամենասկզբից հենց այս կնոջն էր ուզում և սոսկ իր մշտական սովորության համաձայն էր, որ սար ու ձոր էր ընկնում, ինքն իրեն զզվելի թված։ Փոխարենը կինը դարձավ ավելի ևս գրավիչ։
Այն պահից, ինչ ձայնել էր նրան պուրակից, մի տեսակ խուսափուկ աննյութ թափանցիկ էր դարձել։ Նրա նուրբ ուղիղ քիթը թերևս մի տեսակ անկենթան էր, բայց շուրթերը, որ չքնաղ էին, զարմանալիորեն շարժում, անգամ երբ նա լռում էր, բացված էին կոկոնի նման։ Սակայն Սիմամուրային թվաց, թե դրանք ավելի շատ նման են օղակաձև կծկված նրբագեղ տզրուկի։ Եթե այդ չքնաղ շուրթերը կնճռապատ կամ գունատ լինեին, կարող էին անգամ անդուր թվալ, բայց նրանք այնպես գայթակղիչ ու խոնավ փայլում էին։ Նրա աչքերը զարմանալի ուղիղ էին գծագրված, նույնիսկ անկյունները չէին իջնում ու չէին բարձրանում։ Տարօրինակ էր անգամ։ Հոնքերը շատ բարձր չէին, բայց կանոնավոր էին, աղեղնաձև ու չափավոր խիտ։ Դեմքի գծագրությունն ամենասովորականն էր, կլոր, հազիվ նկատելի դուրս ցցված այդ օսկրերով, բայց դրա փոխարեն մաշկը ճենապակու ճերմակություն ուներ, թեթևակի վարդագույն նրբերանգով։ Պարանոցը հիմքի մոտ մանկան պարանոցի պես բարակ էր։ Հենց դրա համար էլ գուցե կինն ապշեցնում էր ավելի շուտ ոչ թե գեղեցկությամբ, այլ մաքրությամբ։ Թերևս միայն կուրծքը քիչ ավելի բարձր էր այնպիսի մի կնոջ համար, որը սեղան է սպասարկում։
«Տեսեք, որքան մժղուկներ են հավաքվել մեր շուրջը»,
ասաց նա, ելնելով տեղից և թափ տալով կիմոնոյով քաղանցքը։ Այդտեղ այդ լռության մեջ մնալ այլևս չէր կարելի։ Շփոթմունքն ավելի ևս կավելանար, ստվերի պես նստելով նրանց դեմքերին։
Իսկ հետո, կարծեմ երեկոյան ժամը 10-ին, կինը միջանցքից բարձրաձայն կանչելով Սիմամուրային, լուսնոտի նման մտավ նրա համարը։ Անուժ, ասես ընկնելով, իջավ հատակին, սեղանի մոտ, սրա վրա դրված իրերն այսուհին կողմ թռան, և ջուր խմեց աղմուկով կուլ տալով այն։
«Այսօր երեկոյան», պատմեց կինը, «նա հանդիպեց մարդկանց, որոնց հետ ծանոթացել էր ձմռանը դահուկակայանում. նրանք անցել էին լեռնանցքը և գյուղիչել. ընդունեց նրանց հրավերը և գնաց հյուրանոց. իսկ հետո հայտնվեցին գեյշաները և սկիզբ առավ խելացնոր զվարճանքը.
Նրան հարբեցրին.
Նա խոսում էր անդադար, նրա գլուխը մի կողմից մյուս էր ճոճվում։
«Ես գնամ նրանց մոտ, թե չէ վատ է ստացվում, երևի փնտրում են, թե ուր եմ կորել, ես հետո կգամ, լավ»։
Կինը երերալով հեռացավ։ Մոտավորապես մի ժամ անց միջանցքում լսվեց անվստահ փաթ ընկնող քայլերի ձայն։ Ըստ երևույթին կինը քայլում էր պատերին խփվելով, իսկ գուցե ընկնում էր։
«Սիմամուրասան, Սիմամուրասան»,
բարձրաձայն կանչում էր նա,
«Սիմամուրասան, ես ոչինչ չեմ տեսնում»։
Դա մեր հոգու ճիչ էր,
տղամարդուն կանչող կնոջ ճիչ։ Սիմամուրան ոչ մի նման բան չէր սպասում։ Սակայն կինը կանչում էր շատ բարձր, ողջ հյուրանոցով մեկ, և նա մոլորված ելավ տեղից։ Այդ պահին կինը կարչեց սյոձից, պատրաս թուղթը և ընկավ ուղիղ Սիմամուրայի վրա։
«Ահ, այ թե դու կուր եք»։
Նա գրկեց Սիմամուրային և նրա հետ միասին իջնելով տատամին փուլ եկավ նրա վրա։
«Ես ամենևին էլ հարբած չեմ, այո, այո, ճիշտ եմ ասում, ես ինձ վատ եմ զգում, պարզապես վատ եմ զգում և վերջ, իսկ գլուխս պարզ է, ահ, ջուր եմ ուզում, և ինչու վիսկի խմեցի, գլխիս է խփում և ինչպես է ցավում գլուխս, Այնտեղ նրանք էժանագին տեսակներ էին պատվիրում, իսկ ես չգիտեի, եւ ահա
նա խոսում էր եւ շարունակ ձեռքով շփում գլուխը։ Դրսում Անձրևի աղմուկն անսպասելիորեն ուժեղացավ։ Երբ Սիմամուրան մի քիչ թուլացրեց ձեռքը, կինն անմիջապես թալկացավ։ Բայց Սիմամուրան բաց չթողեց գրկից, ավելի ամուր սեղմվեց նրան։ Սանրվածքի ձիգ հյուսերը ցավեցնում էին Սիմամուրայի այտը։ Նրա ձեռքը սահեց կնոջ կիմոնոյի օձիքից ներս։ Սիմամուրան սկսեց շշնջալ նրա ականջին, ասես չարձագանքելով նրա խնդրանքին, կինը խաչեց թևերն ու պաշտպանվեց նրանցով։ Սիմամուրան ուզում է տիրել նրան, բայց հարբածությունից թևերն անզոր կախվեցին։
«Ահ, անպետք, զազրելի ուժ էլ չունեմ, ում եմ պետք այսպես, ում»,
քրտմնջաց նա և հանկարծ ատամները խրեց իր ձեռքերի մեջ։ Ապշած Սիմամուրան շտապեց բացել նրա բերանը, ձեռքին խոր հետքեր մնացել։ Կինն այլևս ուշադրություն չէր դարձնում Սիմամուրայի ձեռքերին, այժմ նրանք կարող էին անել, ինչ ուզում էին։ Նա ասաց, որ հիմա մի բան կգրի, և սկսեց գրել նրանց անունները, որ դուր էին եկել նրան։ Թատրոնի ու կինոյի դերասանների 20 թե 30 անուն գրեց, իսկ հետո անվերջ Սիմամուրայինը։ Սիմամուրայի ափերի տակ նրա ստինքներն աստիճանաբար լցվում էին ջերմությամբ։ «Դե փառք Աստծո, փառք Աստծո», խաղաղված ասաց Սիմամուրան։ Նրա մեջ մի քնքուշ զգացում ծնվեց կնոջ հանդեպ, ասես նա երեխա լիներ։ Բայց կինը կրկին վատ զգաց իրեն։ Նա վերց հատկեց և գալարվելով հատակին իջավ համարի միայն կյունում։
«Չեմ կարող, չեմ կարող, ես տուն կգնամ, տուն»։
«Դու ոտքիդ վրա չես մնում, դրսում էլ տեղատարապ է,
պոպիկ կգնամ, լող կտամ»։
«Վերջ տուր, իսկ եթե գնաս էլ ես քեզ կուղեկցեմ»։ Հյուրանոցը բլրի վրա էր և լանջն էլ զառի կող էր։ «Օբիտ քանդիր, իսկ ավելի լավ է պարկիր, որ ուշքի գաս»։
«Դա չի օգնի, չէ, պետք է մի բան անել, առաջին անգամը չէ հո, գիտեմ»։
Նա նստեց, շտկվեց, դուրս ցցեց կուրծքը, բայց շնչելն ավելի էր դժվարանում։ Ոչինչ չստացվեց և այն ժամանակ, երբ պատուհանը բացելով փորձեց սիրտ թափել։ Նա սեղմում էր ատամները, ողջ ուժով դիմադրելով հատակին թավալվելու ցանկությանը և ժամանակ առ ժամանակ, ասես խթանելով սեփական կամքը, բացականչում էր.
«Տուն կգնամ, տուն, գիշերվա երրորդ ժամն էր արդեն, իսկ դուք պարկեք քնելու, պարկեք», ասում են։
«Իսկ դու ինչ ես անելու»։
«Ես այսպես կնստեմ, մի քիչ կհանգստանամ, տուն կգնամ, մինչև լույսը բացվելը տեղ կհասնեմ»։
Վերջ ելնելով տեղից, կինը մոտ գնաց Սիմամուրային, նրան իրեն քաշեց։
«Ասացի չէ, որ դուք կարող եք պարկել, պարկեք քնեք, ուշադրություն մի դարձրեք ինձ»։
Երբ Սիմամուրան անկողին մտավ, նա կրծքով հենվելով սեղանի եզրին ջուր խմեց։
«Վեր կացեք, լսում եք, վեր կացեք»։
«Դու ինչ ես վերջապես ուզում ինձանից»։
«Ասենք, պարկեք»։
«Դե հերիք է դուրս տաս»։ Սիմամուրան վեր կացավ անկողնից և գրկեց նրան։ Կինը շրջվեց, թաքցնելով դեմքը, բայց հանկարծ անսպասելի ուժով մղվեց դեպի նրա շուրթերը։ Եվ դրանից անմիջապես հետո սկսեց քրտմնջալ, ասես մեղանչում էր, ասես տրտնջում էր ցավից։
«Չի կարելի, չի կարելի, չէ որ ինքներդ էիք ասում, որ մենք պետք է բարեկամներ մնանք»։
Սիմամուրային հուզեց այն լրջությունը, որով նա արտասանեց այդ խոսքերը։ Կարծես նրա ցանկությունն էլ կորավ, միշտ դիտում էր, թե ինչպես է կինը կամքը լարած պայքարում ինքն իր դեմ։ Կնոջ դեմքը ցավատանջորեն ծռմռվեց, ճակատին կնջիրներ հայտնվեցին։ Սիմամուրան նույնիսկ մտածեց, չպահի արդյոք իր խոստումը։
«Ես ոչ մի բանի համար չէի ափսոսա, երբեք, բայց այդպիսինը չեմ ես, այդպիսի կին չեմ, ինքներդ էիք ասում, որ մեր մեջ ամեն բան շուտ վերջ կգտնի»։
Հարբածությունը կիսով չափ անզգա էր դարձրել նրան։
«Ես մեղավոր չեմ, այդ դուք եք մեղավոր, դուք տանուլ տվիք, դուք թույլ գտնվեցիք և ոչ թե ես»,
ավելացրեց նա։ Հետո կծեց թևքը, ասես ցանկանալով վերջին ընդդիմությունը ցույց տալ ուրախությանը։ Որոշ ժամանակ նա լուր էր, բայց հետո, ասես ինչ որ բան հիշելով, թունոտ արտասանեց.
«Բայց դուք ծիծաղում եք, ինձ վրա եք ծիծաղում»։
«Մտքովս էլ չէր անցնում»։
Մտքում եք ծիծաղում, իսկ եթե հիմա չեք ծիծաղում, հետո անպայման կծիծաղեք։
Նա դեմքը թաղեց բարձի մեջ խեղդվելով արցունքներից։ Հանկարծ դա դադարեց լալ այնպես անսպասելի, ինչպես սկսել էր։ Քնքուշ բարեհամբույր դարձավ։ Մանրամասնորեն սկսեց խոսել իր կյանքի մասին, ասես իրեն հանձնելով Սիմամուրային։ Այն մասին ինչ տեղի ունեցավ քիչ առաջ, ծպտուն էլ չհանեց։
«Օյ, շատ շղակրատեցի, ամեն բան մոռացա»։
Նա ծրված ժպտաց, ասաց, որ մինչև լուսաբաց տուն պիտի վերադառնա։
«Դեռ բոլորովին մութն է, բայց մեզ մոտ բոլորն են վաղարնանում»։
Նա մի քանի անգամ ելավ տեղից ու պատուհանից դուրս նայեց։
«Մութ է, դեմքերն էլ չես ջոկի, անձրևն էլ մի կողմից, ոչ ոք չի գնա դաշտում աշխատելու»։
Խավարի և անձրևի քողի միջից աստիճանաբար սկսեց ուրվագծվել հյուրանոցի դիմացի լեռը։ Նշմարվեցին նրա լանջերին տեղավորված տների կտուրները։ Իսկ ինքն այդպես էլ չէր գնում։ Ի վերջո, հյուրանոցի ծառայողների արտանալուց անմիջապես առաջ շտկեց մազերն ու ուղղվեց դեպի դուռը։ Կոմնակի աչքերից վախենալով, Սիմամուրային թույլ չտվեց ուղեկցելու իրեն անգամ միջև հյուրանոցի ելքը։ Դուրս սահեց փութով, ասես փախչելիս լիներ։ Նույն օրը Սիմամուրան մեկնեց Տոկիո։